Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 23 июль. Жогорку кеңеш президент сунуш кылып жаткан президенти жана парламент депутатын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды кече.
Ошондон чыкпагыла деди.
Тажикстан ири аскердик машыгы өткөрүп, армиясынын күчүрмөн даярдыгын текшерди.
Мы с Таджикистаном союзник.
Биз Тажикстан менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунда өнөктөшпүз.
Чолпон атада азыркы мэр менен жергиликтүү тургундун кум жээк талашы чырга айланды.
Это туалет жок, суу жок болчу, свет жок болчу, пляж вообще кичинекей болчу, мындайынан бияктын баары чөп өскөн болчу.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы байланыш операторлору Пегасус тыңчылык программасынын тизмесинде бар экени аныкталды. Тийиштүү маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине берилгенин санарип министри Дастан Догоев 22 июлда парламенттеги жыйында айтты. Пегасус боюнча маселени депутат Абдувахап Нурбаев көтөрүп, Догоев ага төмөнкүчө жооп берди.
Тиешелүү маалыматты улуттук коопсуздук комитетине биз расмий түрүндө жөнөттүк.
Ошондо аларга бизден бирөө жарым заказ берет да, угуп бергиле ушуларды деп.
Эми бул жерде мен толук камдуу компетенттүү сизге бүгүн жооп бере албайм.
Чалгын кызматтар үчүн чыгарылган Пегасус программасы израилдик NSO Group компаниясына таандык. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору аталган программанын жардамында бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери тыңшоого алынганын ачыкка чыгарды. Алар 2016 жылдан бери смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу тымызын аңдууга кабылганы айтылат. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы белорус тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер тарабында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Ал терроризмге айыптуу деп табылды. Бул тууралуу Чехиянын Новинки маалымат агенттиги кабарлады. Алексей Фадеев көп жылдан бери Прагада жашайт. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2014 жылдын октябрынан 2016 жылдын май айына чейин Донбасска бир нече ирет барган, жикчилдерди колдоо боюнча бейформалдык куралдуу түзүмдөр менен кызматташып, алардын куралдуу топторунун биринде кызмат өтөгөн. Украинанын армиясына каршы согушкан Фадеевке Чехиянын укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп 5 жыл мурун кармаган. Биринчи инстанциядагы сот башында аны 4.5 жылга соттогон болчу. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында өтө турган машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасындагы учактар жөнөтүлөт. Алар жашыруун базаларды аныктап, жок кылуу жана аба соккуларынан коргонуу машыгууларын аткармакчы. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик машыгуулар Термиз полигонунда 30 июлдан 10 августка чейин өтөт. Ага 1,5 000 жоокер, 200 жакын техника катышат. Бул машыгуулар Ооганстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп, бир канча аймактарды басып алган учурда уюштурулууда. Тажик өкмөтү да 22 июлда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн калайман машыгуу баштаган. Жапонияда бүгүн расмий башталып жаткан жайык олимпиада оюндарынын ачылыш аземинин режиссёру Кудул Кентаро Кабаясинин 1998 жылы Холокост боюнча шакаба чеккен видеосу жакында интернетке чыгып кеткен чырга байланыштуу кызматын тапшырды. Олимп оюндарын уюштуруу комитетинин башчысы Сейко Хасимото режиссёр Кентаро Кабаясинин тарыхтан кайгылуу эпизодун шылдыңдаган ачыкка чыкканын белгиледи. Режиссёр Кентаро Кабаяси өзү мындан 30 жыл илгери Холокост темасын мыскылдаган үчүн кечирим сурады. Интернетке тараган видеодо Кентаро Кабаяси Холокост ойнойбуз деген аталыштагы азил тамашасында адамзатты тугум курутка учураткан окуяны юморго айланткан. Ал арада бүгүн Токиодо 32 жайык олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш чара Бишкек убактысы менен кечки саат 5:00 башталат. Эл аралык спорт белдешин Кыргызстандын аймагында көрсөтүү лицензиясын КТРК жана Акнет компаниясы алган. Бул тууралуу Азаттыкка КТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов төмөнкүчө маалымат берди.
Кыргызстандын спортчуларды толугу менен көрсөтүү максатында коомдук эле радио берүү корпорациясы жана Акнет компаниясы бирликте КТРК Спорт 2 деген жаңы телеканал ачтык. Демек олимпиада оюндарын КТРК Спорт жана КТРК Спорт 2 телеканалдарынан каалаган оюндарды тандап көрүү мүмкүнчүлүгү телекөрүүчүлөрдө бар.
Олимпиадага дүйнөнүн 200 ашуун мамлекетинен 12 000 көбүрөөк спортчу катышууда. Кыргызстандан 16 спортчу барат. Алар 24 июлдан күч сынаша баштайт. Коронавирус пандемиясынан улам ачылыш аземи бир катар чектөөлөр менен өтүп, салтанатка аз сандагы спортчулар катышмакчы. Кыргызстандын желегин ок атуу спортунун чебери Каники Кубанычбекова көтөрүп чыгат. Олимпиаданын жабылуу аземи 8 августта болот. Кыргызстанда той топурларды мааракелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 22 июлундагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Эгер ал кабыл алынса, үй бүлө салтанаттарына мааракелерге чакырылган коноктордун саны чектелип, 5-2 чыгымдар азайтылат, той өткөрүүнүн убактысы да кыскартылат. Эреже бузган адамдар 17,5 000 сом, уюмдар 55 000 сом айып төлөйт. Мыйзам долбоорунун автору депутат Улукбек Ормонов. Кыргызстандагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга 22 июлда кол койду. Алар Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд жана Мексика. 2012 жылы АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Гидрометеорология агенттигинин маалыматы боюнча тоолуу райондордо бүгүн нөшөр жаандан улам сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 24 июлдан 27-сине чейин күн аябай ысып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн көркүрөйт. Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө Чүй, Талас, Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 33-38 градус, Таласта 31-36, Ысык Көл облусунда 25-30, Нарында 25-30 градус, бийик тоо райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 36-38 градус, Чолпон Ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн көркүрөйт, абанын температурасы 26-28 градус болот. Жогорку Кеңеш кечээ президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аны катталган 106 депутаттын 99 колдоп, 7 каршы болду. Документ өткөн аптада бир катар талаш, талкуу, сын, дооматтан улам добушка коюлбай калган болчу. 21 июлда президент Садыр Жапаров шайлоо мыйзамына байланыштуу депутаттар менен жолуккан. Мыйзам долбооруна каршы чыккан депутаттардын президент менен жолуккандан кийин позициясын өзгөртүшүн сындагандар да болууда. Сөз учу Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону аралаш система менен өткөрүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык, парламенттин 90 депутатынын 35 бир мандаттуу округдардан, 55 партиялык тизме менен шайланат. Өткөн жумада депутаттардын көпчүлүгү бир мандаттуу округдардан шайлоого каршы чыккан. Мыйзам долбоору өтпөй калуу коркунучу жаралганда президент депутаттар менен резиденцияда жолугуш өткөрдү. Жолугушууга барып келген депутаттардын айтымында негизги сөз парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбоору жөнүндө болгон. Жогорку кеңештин депутаты Бейшеналы Нурденовдун айтымында президент бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүү ал үчүн принципиалдуу маселе экендигин билдирген.
Депутаттар айтканга президент деле көп каршы эмес, бирок эми өзүнүн принципиальный элге абиш айтып өткөн нерселери бар экен, ошондон чыкпагыла деди депутаттар, макул болушту.
Президент Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин бийликке келген соң партиялык тизме менен шайлоону бизнес деп атап, бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүүнү убада кылган. Ал 35-55 деген санды өткөн жылы ноябрь айында эле айткан. Президент сунуштаган мыйзам долбоорун өткөн жумада депутаттардын көпчүлүгү сындап чыкты. Алар бир мандаттуу округдардан шайлоодо гендердик баланс, улуттук азчылык, жаштардын квотасы сакталбай тургандыгын, регион уруу болуп бөлүнүү башталаарын билдирген. Депутат Каныбек Иманалиев президент менен жолугушууда дагы мыйзам долбоорун колдобой тургандыгын айткан.
35 боюнча мындай. Мисалы үчүн Нарын облусу боюнча 4 район, 1 шаар бар. Бирөө сүйлөтөт. Эл 20га бөлүнөт. Эң көп алган ашып кетсе 8 000 болушат. Биринчи эле турдан. Артында 7, 6, 5, 4 депутаттар биригип 80 000 добуш алса да алардын кызыкчылыгын колгогон депутат болбойт.
Президент менен депутаттардын жолугушуусунда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушов, ички иштер министри Уланбек Незалиев, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да болгон. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев колдоо таппай калган мыйзам долбоорун өткөрүү үчүн президенттин депутаттарды резиденцияга чакыруусун бийлик бутактарынын тең салмактуулугунун бузулушу катары сыпаттады.
Биринчиден алар эл өкүлдөрү, билдеген атайын алардын бир мекемеси турат. Президент дагы ошол жака келип суроолорун карап талкуулаш керек болчу деген ойдомун. Билдеген парламент өкүлдөрү, депутаттар жана кандай түрдө аларча резиденциясына барып сыр түрүндө өткөндүгү, ошентип баргандыгы бул уят. Эми парламенттин өкүлдөрү болгондон кийин алар деген бир намыстын ээси болуш керек.
Мыйзам долбоорун жазган жумушчу топтун мүчөсү депутат Үмүтали Кыдыралиев президент партиялык тизме менен шайлана турган 55 депутатты партияга жана талапкерге добуш берүүчү ачык тизме менен өткөрүүгө каршы эмес экендигин айтат.
Скорее всего, Кыргызстанда смешанный болот, 36 автоматный, 55-54 бул партиянын списки ошондой жол менен кетет окшойбуз.
Жогорку кеңештин депутаттары президент сунуштаган аралаш системаны биринчи окууда колдоп берди, экинчи окууда партиялык тизме менен шайлана турган 55 депутатты ачык тизме менен шайлоо системасы киргизилиши мүмкүн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш ал арада министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга кайтарды. Парламенттеги талкуунун жүрүшүндө көптөгөн депутаттар документти сынга алып, президент жана өкмөт мүчөлөрүнө кеңири укуктар, өзгөчө артыкчылык берилгенин сынга алышты. Бул долбоорго ылайык министрлерге президенттин уруксаты менен гана кылмыш иши козголуп, ал эми сыйлыгы бар депутаттар камакка алынбашы керек болот. Кесиптешим Бакыт Асанов бул сунуштарды талдап көрдү.
Депутаттар алгач болуп талкуулаган министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда аткаруу органынын түзүүнүн жолжобосу, укуктары, милдеттери камтылган. Аны президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен анын администрациясынын алдындагы жумушчу топ иштеп чыккан. Парламентте баяндама жасаган юстиция министри Асель Чымбаева өкмөттү түзүү курамын аныктоодо президент кеңири укуктарга ээ болоорун билдирди.
89-я статья Конституции. Баш мыйзамдын 89-чу беренесине ылайык, президент Кыргызстанда аткаруу бийлигин ишке ашырат жана министрлер кабинетинин түзүмүн, курамын аныктайт. Буга байланыштуу мыйзам долбоорунда министрлер кабинетинин түзүүнүн жаңы тартиби сунушталууда. Ошондой эле документте министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу президенттин макулдугу менен ишке ашырылат деп каралууда.
Жаңы долбоордо министрлер кабинетинин төрагасын, орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындашы керек. Бирок парламент 3 жолу кайсы бир министрдин талапкерлигин колдобой койсо, президент өз алдынча дайындоого укуктуу болот. Мындан сырткары аткаруу бийлигинин башчысын жана мүчөлөрүн мамлекет башчысы өзү каалаган учурда кызматтан бошотору да көрсөтүлгөн. Жыйында сөз сүйлөгөн дээрлик баардык депутаттар мыйзам долбоору чийки жана чектен чыккан нормалар бар деп сыпатташты. Айрыкча министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө ыйгарылчу артыкчылыктар көпчүлүктүн көңүлүнө төп келген жок. Депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер мыйзам бузган учурда камак алынбайт деген норманы чектен чыккан эреже катары сыпаттады.
9-чу беренеге жазылыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп. Бул эмне деген түркөйлүк? Министрлердин бардыгы жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сиңирген, алардын бир бирөөнү да камакка албай турган болсок, аны кантип анан коррупция менен күрөшөсүң? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жогорку кеңештин макулдугу жок эле. Бир топ анда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп.
Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо бюджеттин эсебинен министрлерге турак жай менен камсыз кылыш керек деген эреже элдин кыжырын келтирээрин белгиледи.
Силер биякта жазып атасыздар, бүт министрлер мамлекеттин эсебинен бекер үй менен калыш турат деп. Анда расчет керек. Канча министр бар, ар бирине канча сом үй алып бересиңер, ошол бюджетке кирдиби? Бизде мугалимдердин үйү жок, врачтардын үйү жок, маданият кызматкерлердин үйү жок. Анан бизде жыл сайын министрлер алмашат. Ошо ар бирине жыл сайын 10 үй сатып берген өкмөттүн чама чаркы жетеби?
Депутат Жанарбек Акаев министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары жана милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоору бийлик таасир талашуу үчүн гана жазылгандыгын айтып чыкты.
Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу же болбосо таасир талашуу ошону мыйзамга жазып атышат. ККМБ азыр каалаган министрин каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ККМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар.
Ал эми демилгечилер болсо мындай артыкчылыктар менен мамлекеттик кызматтын кадыр баркын көтөрүү максаты болгон деп түшүндүрүүдө. Жыйынтыкта депутаттардын мыйзамга каршы маанайын байкаган президенттик администрациянын өкүлдөрү аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн чакыртып алды. Эми кошумча алымчалар менен толукталган мыйзам долбоору ушул айдын аягына чейин парламенттин кароосуна кайрадан сунушталат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкүдөй маанайда айткан сын пикирлери менен акыр аягына чейин баралабы деген суроо турат. Буга чейин тажрыйба көрсөткөндөй парламент талкууда сын айтып азуусун көрсөткөнү менен добуш берүүгө келгенде толугу менен колдоп берген учурлар көп болгон. Анын үстүнө бул мыйзамдар каралаардын алдында Садыр Жапаров депутаттарды баарлашууга чакырып, сунуштаган демилгелерди колдоп берүүнү суранган. Журналисттердин катышуусуз өткөн жолугушууда Жапаров шайлоо жана башка мыйзамдар ал үчүн принципиалдуу мааниге ээ экендигин айтканын ага катышкан депутаттар билдиришти. Чынында эле бир апта мурун шайлоо мыйзамдарына каршы болуп жаткан депутаттардын көпчүлүгү президент менен жолугуп чыккандан кийин 22 июлдагы жыйында ал мыйзам долбоорду дээрлик бир добуштан колдоп берди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 23 июлдагы таңкы программасы уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus тынчылык программасынын тизмесинде бар экени аныкталды. Алар 2016 жылдан тарта смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу тымызын аңдууга кабылганы айтылууда. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы Беларусь тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер катарында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында өтө турган машыгууларга катышаарын билдирди. Жапонияда бүгүн расмий башталып жаткан жайкы олимпиада оюндарынын ачылыш аземинин режиссеру Кудул Кентаро Кабаясинин 1998 жылы Холокост боюнча шакаба чеккен видеосу жакында интернетке чыгып кеткен чырга байланыштуу кызматын тапшырды. Аларда бүгүн Токиодо жайкы олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Кыргызстанда той топурларды маарекелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кечээки жыйында биринчи окуудан өттү. Тажикстанда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда бир күндүк эң ири машыгы өттү. Ага 100 000 ашуун аскер катышты. Парадды кабыл алган президент Эмомали Рахмон өз армиясын коңшу мамлекеттерге каршы колдонбой турганын айтты. Мындай күжүрмөн текшерүү эгемен Тажикстандын тарыхында биринчи жолу өткөрүлдү, дейт кабарчыбыз Элиза Кененбаева.
Жергиликтүү басылмалар чек ара 2021 деп аталган машыгууга ондогон аскердик техника тартылганын жазышты. Ошондой эле запастагы 20 000 аскер менен офицер чек ара жоокерлеринин катарын толуктоо максатында Ооган тажик чек арасына жөнөтүлдү. Президент Эмомали Рахмон улуттук гвардияга барып аскердик парадды кабыл алды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп жатып, коңшу Ооганстанда кырдаал абдан оор жана бүдөмүк болуп турганын айтты. Президент ошондой эле расмий Душанбе эч качан коңшу мамлекеттердин ички ишине кийлигишпестигин кошумчалады.
Биз өз аскерлерибизди эч качан кошуна мамлекеттерге каршы колдонбой турганыбызды ишенимдүү билдиребиз. Тескерисинче коңшуларыбыз менен тынч кырдаалда кызматташуу үчүн аларда бейпилдик болушуна кызыктарбыз.
Жанибдари он хастим ки дар кишварҳои ҳамҷавормон
деди Рахмон. Ошондой эле 5-10 август күндөрү Ооган чек арасынан жакын жайгашкан Харп Майдон аскердик полигонунда Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусу өтөөрү күтүлүп жатат. Буга чейин Москва Ооганстанда кырдаал курчуй турган болсо, Орусия өнөктөш мамлекетке өз колдоосун көрсөтөөрүн Тажик Ооган чек арасынан жакын жайгашкан орус аскердик базасынан да мүмкүнчүлүктөрүн колдоно аларын билдирген.
Мы с Таджикистаном союзники. В рамках договора о коллективной безопасности у нас там
Биз Тажикстан менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунда өнөктөшпүз. Ал жакта биздин аскердик базабыз бар. Эгер Тажикстанга чабуул болсо, албетте, бул ЖККнун чукул карай турган маселесине айланат. Уюмдун катчылыгынын өкүлдөрү Тажик Ооган чек арасына барышты. Бул визиттин жыйынтыгында аймактагы кырдаал туруктуу кеңештин отурумунда каралды. Президент Путин соңку күндөрү Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен байланышып турду. Биз милдеттенмелерибизди аткарабыз.
Немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ.
Деп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров июль айынын башында айткан. 30 июлдан 10 августка чейин Өзбек Ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез шаарынын жака белинде Өзбек Орус биргелешкен аскердик машыгуулары өтөөрү болголонуп жатат. Соңку 2 ай ичинде Ооган Тажик чек арасына жакын аймакта Кабулдун күчтөрү менен талиптердин ортосундагы салгылашуулар күч алды. Жоочулар ондогон райондорду өз көзөмөлүнө алышты. Ал маалда миңден ашуун Ооган аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. Талибан кыймылынын өкүлдөрү 9 июлда Москвага барганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек арасын бузбай турганын билдиришкен. Расмий маалыматтарга караганда учурда Ооган Тажик чек арасынын 900 чакырымдайы талиптердин көзөмөлүнө өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Чолпон Атада азыркы мэр менен жергиликтүү тургундун кумжээк талашы чырга айланды. 5 жылдан бери шаардык кумжээкти ижарага алып иштетип келе жаткан Урмат Алсеитов шаар мэри басым көрсөтүп, жерин мыйзамсыз алып койгонун, соттошуу жүрүп жатканына карабастан, ал жерди туугандарына берип койгонун дагы кошумчалады. Мэр болсо Урмат Алсеитовдун үстүнөн арыздар түшкөндүктөн жер алынган деди, бирок ал арыздарды көрсөтүүдөн баш тартты. Ысык Көл облусунда кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Бул Чолпонта шаардык муниципалдык пляждардын бири. 1.5 гектарга жакын көл жээгин шаардын тургуну Урмат Алсеитов сынактын негизинде утуп алып, акыркы 5 жылдан бери иштетип жүргөн. Быйыл ижара мөөнөтү өткөн. Мэрия менен келишимде эгер тараптардын бири бирине нааразычылыгы жок болсо, келишим дагы 5 жылга узартылат деп көрсөтүлгөн. Бирок Урмат Алсеитовдон азыр бул көл жээгин мэрия алып койгонун айтып жатат.
Анан мен пролонгация болот деп ойлогом да. Мен ошол жакча салып, оятты жасап, эмгек 1 жылдан бери мен жөн эле боятты пляжды тазалап карап жүрөм да. Азыр балдарга охранага төлөп отурам, бияка тазалатканга төлөп атам, жөн эле. Анан мен айтып атам, эй, мына инвесторлорум бар менин. Инвесторлорду токтотпогула. Эме кылып бергиле, договор кылып бергиле десем, жооп да бербей жатат, эчтеке бербейди. Жок деп да айтышпайт, ооба деп да айтышпайт да. Анан мен сотко кайрылдым. Менин укугум тебелене болот депчи. Сот мага мындай определение чыгарып берген. Мына эметпегиле депчи, мэрияга айтып атат, запрет коюп атат. Буларын кайра мына 25-нде кайра мына тестеме жазып туруп, мына тестеме жазып туруп, жана двоюродной бир тууганына жазып берип туруп, мына сен временный пользователь сенсиң деп туруп, двоюродной бир тууганына жазып туруп жөнөтүп атат. Мага келип, биякта рейдерский захватта кылып атышпайбы? Туугандарын жөнөтүпчү, туалетти келип басып алышты, стоянканы басып алышты.
Ишкер Урмат Алсеитов бул пляжды жакшыртуу, эс алуучуларга шарт түзүү үчүн бир топ иштерди аткарганын, мэрия менен болгон келишимдеги талаптарды бузбаганын айтат.
Мен биякта баягы эсептеп көрдүм, мен тияк бияка эсептесем бир 2 миллион сомдон ашып кетиптир мененкичи. Биякта туалет жок, суу жок болчу, свет жок болчу, пляж вообще кичинекей болчу, мындайынан бияктын баары чөп өскөн болчу да. Бояктын баарын пляжды айдатып атып, чөп терип атып, бояттын баарын пляждын баарын кедейттик. Анан мына могу соода кылган эжелерге буякта мына эме менен тент петтер менен тартып алып эле шаардын пляждын фондун бузушчу, аларчы бузучу. Мен буларга мына торговый точкалар жасап бердим, аккуратно мына көрүп атасыңар, өзгөрчү бүт мына шатерлорун эме койдуртуп, эмелерин койдуртуп, аккуратно жасатып берип атам, бүт баранычы. Анан буякта малай имущийлер бар, малай имущийлер да келет мага бул пляжмачы. Аларга да бекер коюп берем точкаларды, аларга бекер жасатып берип атам, аларга дачы. Мына могу забордон кийин уже мэрдин пляжы болот да. Ошо мэр ушу бул пляжга кызыгып атат да. Мына айтканда баштан баштап эле кызыгып эле талашып жүрөт. Баштан баштап эле да. Бул мэр болгонго чейин талашып аткан да бияктачы.
Урмат Алсеитов мэриянын ижарага берген жерди алып койгонуна каршы Ысык Көл райондук сотуна арыз жазган. Ал ижарага алып иштеткен пляждын жанындагы дагы бир пляжды Чолпонта шаарынын азыркы мэри Бердибек Иманбековдун колуктуусу Айда Иманбекова иштетет. Арызданган Урмат Алсеитов пляжды талашууда мэрдин аялынын тиешеси бар деген ойдо. Ал эми Айда Иманбекова Урмат Алсеитов башка райондордон келген соодагерлерди киргизип билдирип, аларга иш берип жатканын айтып нааразы болду.
5 жылына 5 жыл болду былтыр. Былтыр эле бүткөн срогу. Элдин баары жалоо деп ушунуп башташкан бул адамга. Арендан аябай кымбат 50 миңден алат ар бирөөсүн. Постоянно пляж чачык, мусор деп мэрияга көп жолу кайрылышкан. Бияқты негізі 5 атан пляжы деп айтылады да, бұл пляж чын. Негізі 5 ата Чолпонда да 5 ата бар. Ошо 5 атан пляжы. 5 уру бар. Ошолорго караган пляж болчу да бул негизи.
Бир гана урулар.
5 уруунун балдары кирип, ошо местныйлар эле келип иштеген акысы бар да негизи. Бирок бул киши каалаган киргизе берген да, түптүктөрдү, анан тигилерди, буларды только местныйлар иштеш керек да бияктычы.
Чолпонда шаардык мэрия менен жеке ишкердин тиреши ортодо 50 ашык кишини ишсиз калтырышы мүмкүн. Анткени бул пляжда 18-20 жылдан бери иштеп келе жаткан жергиликтүү тургундар бар. Жылына 2 ай иштеп балдарын баккан соодагерлер талаш окуядан кыйналып жатканын Гүлжан Молдоева айтты. Урмат Алсейитов иштетип келе жаткан жерди башка бирөөгө берүүнү мэриянын басып алуусу катары баалаган ишкер президентке кайрылуу жасап маселени чечип берүүсүн суранды. Чолпонда шаарынын мэри Бердибек Иманбеков болсо, Урмат Алсейитовдун жери элден келип түшкөн нааразычылык каттардын негизинде алынганын айтып, бирок ошол арыздарды көрсөтө алган жок. Ысык Көл райондук соту 2021 жылдын 21 айында Урмат Алсейитов иштетип жүргөн көл жээге соттук териштирүү бүткүчө эч кимге ижарага берилбеши керек деген чечим чыгарган. Кундуз Сырдабаева, Ысык Көл, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан баяндарыбызды улантып, эми Жалал-Абадка келсек, Жалал-Абад шаарынын тургундары оңдолуп жаткан ички жолдордун сапатына жакшы көңүл бурулбай жатат деп эсептешет. Алар эски асфальт сыйрылбай туруп эле үстүнөн жаңысы басылып жатканын айтып, андан акча каражат өнөлүп жатабы деп шектенүүдө. Мэрия жараксызы болуп калган жолдорду жамаганча асфальт менен жаап салуу ыңгайлуу деп түшүндүрдү кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кененирээк айтып берет.
Жалал-Абад шаарынын Индустриальный көчөсүндө эски асфальттын үстүнө дагы асфальт басуу үчүн калаа казынасынан 1,45,000 сом акча каражаты коротулду. Бул көрүнүш тургундар тарабынан учурда сынга кабылып жатат. Көчө жамап жасоого муктаж, бирок көп пайдаланбаган көчөлөрдүн катарында болчу. Деген менен Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Элдос Таев Индустриальный көчөсүнөн 400 метр жолу оңдолгонун айтууда.
Бул көчөнүн акыбалы өтө оор болчу. Ошол жердеги биздин шаарыбыздын тургундары жана шаарыбыздын коноктору ошол промзонага ошол жерден өтүшөт. Автоунаалар абдан көп өтүшөт. Жамап жасоо жумуштарыбыздын эсебинен асфальттоо иштерин жүргүздүк ал жерге. 400 метр аралыкта.
Каладагы Токтогул көчөсүнүн курулушу дагы 4 жылдан бери токтоп турат. 2017 жылы республикалык бюджеттен реконструкциялоо иштери башталып, жарым жартылай бүткөрүлгөн. Ал эми 2019 жылы шаардагы Пушкин көчөсүн кеңейтүүгө дагы жергиликтүү казынадан 40 миллион сомго чукул каражат коротулган. Бирок курулуш иштери аяктагандан 2 жыл өтпөй жол кайрадан бузула баштаган. Активист Бакыт Молдожанов социалдык тармактарда жолдордун сапаты жана коротулган каражатын көзөмөлдөгөн элдик жаран катары таанымал. Ал шаардагы жаңы эле асфальт басылган жолдордун кайра эле талкаланып жатканына нааразы.
Биз талап этпесек боло берет экен деп кыла берет да. Мисалы үчүн Жалал-Абад жолдоруну алса, Пушкинаны кеңейтти. 2 полосалык жолду 4 полосалык кылды, бирок бүгүнкү күнгө чейин 2 чейгедеги жаңы полоса уже сапатсыздык тан волна болуп машина ыргыйт да. Тендерди арзан утуп алып, арзан жасаган, а биз эмнеге арзан кылды? Биз талап этпейт азыр.
Айтылып жаткан Пушкин көчөсүн кеңейтүү жумуштарын тендерден абызы Жалал-Абад жана Оштун кошчу компаниялары утуп алган. Бул жолдун долбоору көчөнүн эки чекесин кеңейтип асфальттоо каралган. Ал эми жолдун ортосу эски басылган асфальт боюнча калышы керек болчу. Бирок бул жолдун 3-чү фазасы да каралган. Анда жолду толугу менен асфальттоо керек болчу. Бирок азырынча жумуштар токтоп турат. Ал эми абызы Жалал-Абад ишканасынын жетекчиси Мунарбек Досалиев жасалган жумуштар сапаттуу болгонун айтууда.
Анан эң загруженный көчө да, интенсивность жогору, водопровод, канализация, телеком, мындай сыяктар бүт ошол жолдун ортосунан өткөн да. Канчалаган вид работтор төлөмөй калды, сметадан сырткарыда канча иш болду. Бирок эми мыйзамга ылайык ал акчалар төлөмөйт экен. Бирок биз өз күчүбүз менен зато биз өз үстүнөбүздө муну жогорку деңгээлде жасадык деп айтабыз да.
Жалал-Абад шаарына быйыл 2021 жылы калаа казынасынан бөлүнгөн каражатка жалпы 1 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Мында жолдун 1 метри 32,000 сомдон бааланган. Жолдорду тендерден уткан компаниялар салса, жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп комиссия менен кабыл алат. 10 жылдан бери жол куруп келген Сайдулла Чимбердиевдин айтымында асфальттын үстүнө кайрадан асфальт жаткыруу жолдун сапатын жоготот.
километр жол. 4,5 миллион, 5,5 миллион болса, ошону 3 миллион сомго түшүрүп атпайбыз. Биз жолубузду узагыраак улайлык, жукараак басып улайлык депчи. Асфальттын камурун кандай болсо, ошону ошондой немеде чыгат да. Ошон үчүн асфальтты алып таштап эле, основаниянын тегиздеп туруп, анан басса ошондой сапаттуу жакшы чыгат да.
Жалал Абад шаардык мэриясы казнадан быйылкы жылы жол жумуштары үчүн 31 миллион сом каражат бөлгөн. Акчанын көбү жөө адамдар басчу тротуарларга куротулат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жалал Абадтагы кабарчыбызды мына ушул баяны менен кадырман угармандар, Азаттыктын 23 июль жума күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг. Эгер азыр башпаксаңыз, биздин сайтыбызга президент менен депутаттардын жолугушуусу колдоо тапкан мыйзам деген аталыш менен баш макаланы, мындан тышкары Тажикстан головнойдун жанына видео камера орнотту, Эгизбаевдин эмгеги унутулбайт деген аталыштар менен макалаларды таап окусаңыздар болот. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 23 июль күнгө жума. Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары боюнча мыйзам өзгөртүлүп жатат.
Айыл өкмөт башчылары айыл өкмөттө отурбай эле ошол акимден айтканын жасап, эл менен толук деле эсептешилбей калат да.
Кыйноолорго каршы коалиция уюму жазык жана жазык процессуалдык кодекстерин өзгөртүү сунушуна карата кооптоносун билдирип чыкты.
Адилеттүүлүккө болгон укуктанын чектеп коет да ошол кыйноого жабыркаган адамды.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 400 миңден ашты.
Здесь у нас только один путь.
Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызды токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды кололу.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus тыңчылык программасынын тизмесинде бар экени аныкталды. Тийиштүү маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине берилгенин санарип министри Дастан Дугоев 22 июлда парламенттеги жыйында айтты. Pegasus боюнча маселени депутат Абдувахап Нурбаев көтөрүп, Дугоев ага төмөнкүчө жооп берди.
Тиешелүү маалыматты улуттук коопсуздук комитетине биз расмий түрүндө жөнөттүк.
Ошондо аларга бизден бирөө жарым заказ берет да, угуп бергиле ушуларды деп.
Эми бул жерде мен толук камдуу, компетенттүү сизге бүгүн жооп бере албайм.
Чалгыны кызматтары үчүн чыгарылган Pegasus программасы Израилдик NSO Group компаниясына таандык. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору аталган программанын жардамында бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери тыңшоого алынганын ачыкка чыгарды. Алар 2016 жылдан смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу тымызын аңдууга кабылган айтылат. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасындагы Су-25СМ учактары жөнөтүлөт. Алар жашыруун базаларды аныктап жок кылуу жана аба соккуларынан коргонуу машыгууларын аткармакчы. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш чара Термес полигонунда 30 июлдан 13 августка чейин өтөт. Ага 1,5 миң жоокер, 200 жакын техника катышат. Бул машыгуулар Ооганстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп бир канча аймактарды басып алган учурда уюштурулууда. Тажик өкмөтү да Оогонстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлдан калайман машыгуу баштаган. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы белорус тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер тарабында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Ал терроризмге айыптуу деп табылды. Бул тууралуу Чехиянын Новинки маалымат агенттиги кабарлады. Алексей Фадеев көп жылдан бери Прагада жашайт. Тергөөнүн маалыматына караганда ал 2014 жылдан 2016 жылга чейин Донбасска бир нече ирет барган. Жикчилдерди колдоо боюнча бейформал куралдуу түзүмдөр менен кызматташып, алардын куралдуу топторунун биринде кызмат өтөгөн. Биринчи инстанциядагы сот башында аны 4,5 жылга кескен болчу. Кыргызстанда той топурларды мааракелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзамдуу боору Жогорку кеңештин 22 июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Эгер ал кабыл алынса, үй бүлө салтанаттарына маарекелерге чакырылган коноктордун саны чектелип, бечеки чыгымдар азайтылат, той өткөрүүнүн убактысы да кыскартылат. Эреже бузган адамдар 17,500 сом, уюмдар 55,000 сом айыппул төлөйт. Мыйзамдуу боордун автору депутат Улукбек Ормонов. Казакстандын жаңы өзөн шаарындагы Казпромтех компания ишканасынын жүздөгөн жумушчулары айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртуу талабы менен 22 июлда иш таштады. Ошондой эле эң ири мунай бургулоочу Өзен мунай газ компаниясын тейлеген МБКС ишканасынын эмгек жамааты дагы ушундай талаптар менен нааразылык акциясына чыгышты. Мындан сырткары Актоо мунай сервис жана Ойфилд сервис компанияларынын жамааты дагы жумушка чыккан жок. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы кабарлоодо. Июль айынын башынан бери Кезби мунай сервис компаниясынын Казмунайгаз компаниясына караштуу фирманын эмгек жамааттары да иш таштаган. Алардын талаптары жарым жартылай, кээ бирлеринки толук аткарылган. Ушуну менен Маңгыстау облусунун жаңы өзөн шаарында бардыгы болуп 11 компаниянын жумушчулары иш таштоо акцияларын өткөрүштү. Кыргызстандагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга 22 июлда кол койдум. Алар Албания, Болгария, Вьетнам, Израил, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд жана Мексика. Буга чейин дүйнөнүн өнүккөн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берилген болчу. Бүгүн Токиодо 32-нчи жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш-чара Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталат. Эл аралык спорт мелдешин Кыргызстандын аймагында көрсөтүү лицензиясын КТРК жана Акнет компаниясы алган. Бул тууралуу Азаттыкка КТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Араповду мөңкүчө маалымат берди.
Кыргызстандын спортчуларды толугу менен көрсөтүү максатында коомдук эле радио берүү корпорациясы жана Акнет компаниясы бирөлүктө КТРК Спорт 2 деген жаңы телеканал ачтык. Демек Олимпиада оюндарын КТРК Спорт жана КТРК Спорт 2 телеканалдарынан каалаган оюндарды тандап көрүү мүмкүнчүлүгү телекөрүүчүлөрдө бар.
Коронавирус пандемиясынан улам ачылыш аземи бир катар чектөөлөр менен өтүп, салтанатка аз сандагы спортчулар катышат. Кыргызстандын желегин ок атуу спортунун чебери Каныкей Кубанычбекова көтөрүп чыгат. Олимпиадага дүйнөнүн 200 ашуун мамлекетинен 12,000 көбүрөөк спортчу катышууда. Кыргызстандан 16 спортчу бар. Алар 24 июлдан күч сынаша баштайт. Жабылуу аземи 8 августта болот.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми программабыздын баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары боюнча мыйзам өзгөртүлүп жатат. Ага ылайык бийлик вертикали күчөтүлүп, айыл өкмөт башчыларын дайындоо системасы каралууда. Эксперттер бул өзгөрүүлөр 30 жылдан бери калыптанып келе жаткан өз алдынча башкаруу системасына сокку урат деп чочулап жатышат. Жаңы өзгөртүүлөр кандай таасир этет? Бул суроонун тегерегинде эксперт Бакыт Рыспаев Азаттыкка маек курданы Бакыт Асанов кепке тартты.
Бакыт мырза, мына Кыргызстанда баардык бийлик органдарынын, анын ичинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасынын мыйзамдарын учурдагы баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракеттери жүрүүдө. Бул маселе 22 июлда парламенттин отурумунда дагы карала турган болуп, анан артка кайтарылды. Негизинен акыркы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өзүн өзү башкаруу системасына кандай таасирин тийгизгени жатат жана учурдагы талаптарга, учурдагы чакырыктарга канчалык деңгээлде шайкеш келчүдөй?
Негизи Кыргызстан мурунку Советтер Союзунун курамына кирген 15 республиканын ичинен 4-үнчү болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кабыл алганда, бул ошол 91-жылы легендарлуу парламенттин учурунда биринчи мыйзам чыккан. Анан кийин 2-3 жылдан кийин жаңы конституция кабыл алынганда ошол конституцияда белгиленген. Ошондон бери бизде конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деген атайы бөлүм бар да. Бул мына жакында эле кабыл алынган конституцияда дагы жазылуу. Биз ойлогонбуз ошону мындай киргизгенден кийин ушул жагында бир жакшы жылыштар болот го деп. Бирок тилекке каршы азыр конституцияга шайкеш келтирүү деген шылтоо менен тескерисинче биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалаганга өттүк да.
Бирок бул жердеги демилгечилердин, учурдагы мыйзам долбоорунун авторлорунун бирден бир жүйөсү сиз белгилеп өткөндө бийлик вертикалын чыңдап, жоопкерчиликти бир адамдын мойнуна жүктөө деп жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде айтылган жүйөлөр мындай оорундуу?
Вертикал власти кайсы учурда болот? Ал мамлекеттик башкарууда болот да. Мисалы президент туура эле, президент эгерде күчтүү бийликти самаса, ошол жанагы министрлер кабинетин, жанагы областтык түзүмдөрдү райондук деңгээлге чейин мамлекеттик башкаруу деп аталат. Бизде Кыргызстанда райондун акими бул
мамлекеттик кызматкер
органынын башчысы болуп эсептелинет. Ал эми андан ылдый же болбосо ошол шаардан баштап шаар айыл өкмөттөрү баардыгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп бул мындай мыйзам кодекстерде эле эмес, бул конституциянын өзүндө жазылган да. Анан алар өзүнүн рамкасынан чыгып кетип атпайбы? Алар баягы көздөгү чылпакты алам деп көздү оюп салгандай болуп атат да. Ошол айыл өкмөттөрдү, шаар мэрлерин, акимдер же болбосо тиги министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт, анан тигиндей мындай деген сунуштарды киргизгени бул өзү конституцияга каршы келип атат да.
Бул жагынан алганда, мисалы азыр сиз Түркияда жүрөсүз, Түркия сыяктуу президенттик башкарууга өткөн мамлекеттердин тажрыйбасын кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү деп атап, ошондон сабак алышыбыз керек, мына ошол жака багыт алуудабыз деген сыяктуу сөздөрдү айтыла калып жүрбөйбү? Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Түркияда дүйнө жүзүндөгү ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу өнүккөн мамлекеттердин катарында деп эсептеп айтсак болот. Себеби Турцияда акыркы жылдары аябай көңүл бурулуптур да ушул шаар мэрияларына, айыл өкмөттөрүнө,
муниципалитетке,
финансылык муниципалитетке ушул абдан чоң шарттар бөлүнүптүр. Мисалы да, мына бизде азыр айыл өкмөткөнгө чейин дайындайбыз деп атпайбы? Бул жерде мындай да, мисалы мен могу Стамбул эле шаарын айталы. Стамбул шаарында бүгүнкү күндө расмий 16 миллион адам жашайт, бирок элинин саны 20 миллиондон ашып кеткен да, баягы кирип чыкканы менен кошо. Ошол жерде Стамбулдун шаардын мэрин стамбулдуктар жана 16 миллион адам өзү шайлайт, түсмө түс шайлайт. Андан тышкары 311 депутаттан турган мажилиси бар шаардык кеңеши. Аны депутат элдер партиялык тизме менен шайлайт. Андан тышкары Стамбул шаары өзү Бишкек менен Ошко окшогон 39 шаардан турат да, ичинде жана муниципалдык район деп коет, илче, беледиялар. Ошолорду башчыларындагы ошол 39 шаардын район муниципалдык райондун башчыларын эл түзмө түз шайлайт. Депутаттарын да шайлайт ошол 39 шаарынынчы, Стамбулдун ичиндеги. Стамбулдук жаран бир эле учурда 5 шайлоону, президентти, анан өзүнүн жанагы Турциянын парламентин кошкондо 6-7 шайлоого катышат, түзмө түз шайлайт өзү. Ошондуктан бул жерде Түркияда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсү жана баягы демократия деген сөз бул эл бийлиги деген сөз да, котормосучу. Мындайча айтканда ошого абдан чоң көңүл бурулуптур, бул тарыхый калыптанып да калыптыр да.
Ошол учурда ошо Түркиянын мисалын эске алганда атаандаштык, ачык айкындык дагы жакшы бир деңгээлде окшойт э. Себеби акыркы 2019 жылдагы Стамбулдун мэрин шайлоодогу мындай учурду эсеп жатам да, ушу оппозициянын талапкери 2 рет бийликтин мурдагы премьер министрди утуп алып Стамбулду башкарып жатканын эске алганда.
Бул азыркы учурда Түркиянын азыркы учурдагы бийлигин оппоненттери баягы президенттик башкарууну алып келди, анан бийликти бир колго топтоп атат деп сындарды көп айтат. Бирок мен ошол эле учурда көп мындай ийгиликтерин байкадым да. Мисалы ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууну, башка жана ири дүйнөлүк чоң чоң проектилерди ишке ашыруу жагында, анан демократиялык багыты эми булардыкы баягы эл дагы ошого көнүптүр, саясий партиялар да калыптаныптыр. Мына бул жерде Түркияда Стамбул шаары, Анкара, Измир, анан Анталия сыяктуу алдыңкы шаардын мэрлери ошо азыркы бийликке келишкис оппозициянын баягы өкүлдөрү келип мэр болуп шайланган, эл шайлашкан да. А бизде тилекке каршы азыркы жүргүзүлүп аткан саясаттын баардыгы бул жогору жакты карап калып атат да. Мисалы айыл өкмөттөрдү азыр акимдер дайындаса, айыл өкмөттөр элди эмес, ал ошол акимдин эле эшигин каккылап эле ошол жакта жүрөт, ошонун айтканын жасап элет.
Мен дал ушул суроону берейин деп жатканда, мисалы акыркы өзгөртүлүп жаткан мыйзамдар парламенттен өтө турган болсо, жыйынтыгы тобокелчиликтер эмне болушу мүмкүн?
Биз ошол 91 жылдан бери, мына ушул жылы 30 жыл болбоду ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун келип чыгышыначы баягы бизге келгенине. Ошонун ортосунда биз бир кадам астырасса, эки кадам артка кеткен учурлар да көп болду да. Бирок биздин ийгиликтерибиз менен мактансак болот. Көп жакшы иштер болгон. Эми азыр биз ошону элге, элдин өкүлдөрүнө ишенбей, акимдерге берсек, эми азыр айыл өкмөт башчылары айыл өкмөттө отурбай эле ошол акимден айтканын жасап, эл менен мындай толук деле эсептешилбей калат да.
Эксперт Бакыт Рыспаев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, кадырман угарман. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus деп аталган тынчылык программанын тизмесинде бар экени аныкталды. Бул программа аркылуу бир катар мамлекеттин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери 2016 жылдан тарта смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу ТМЗ'н аңдууга кабылганы айтылууда. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы белорус тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилердин катарында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында өтө турган машыгууларга катышаарын билдирди. Токиодо бүгүн кезектеги жайкы олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Кыргызстанда той топурларды, мааракелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин 22 июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Кыргызстанда жазык жана жазык процессуалдык кодекстеринин башкы прокуратура сунуш кылып жаткан долбоорлорунун тегерегиндеги талкууга укук коргоочулар дагы кошулду. Кыйноолорго каршы коалиция уюму жогорку кеңешке ачык кайрылуу жолдоп, ал долбоорлорду кабыл албоого чакырды. Уюмдун өкүлү Сардор Абдухалилов Азаттыкка курган маегинде депутаттарга мындай кайрылуу жасоого эмне түрткү болгонун айтып берди. Белгилей кетсем, аталган кодекстер гумандаштыруу, адам укугун коргоо максатында 2017 жылы эле жаңыланган болчу. 21 июлда башкы прокуратура сунуш кылган укук коргоочулар каршы чыгып жаткан долбоорлор жогорку кеңештин тармактык комитетинде экинчи окууда колдоо тапкан. Анда сөз адвокат Сардор Абдыхалиловдо.
Негизи биз кыйноолор боюнча коалиция 2011 жылдан бери иштеп келебиз да, бул 10 жылдын ичинде биздин баягы мыйзамдын ишке ашыруу практикасында көрүп атабыз, эң биздин көйгөй безнаказанности происходят пытки. Биздин баягы правоприменительный практиканын алкагында 17 жылга чейин бир жаман көрүнүш болду эле. Бул баягы алдын алуу текшерүү деген жаза процесстик кодексте ошондой стадия болгон. Биздин коркуп аткан жерибиз ошондой эле жаман көрүнүштөгү практикага кайтат деген ой бар. Ошондуктан биз коалиция бул кодекске киргизилип аткан өзгөрүүлөрдү четке кагууну сурап атабыз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, өзгөрүүлөр тез аранын ичинде талкуусу жок жүрүп жатпайбы? Мисалы ошол эле генеральный прокуратуранын инициативасы менен көтөрүлүп, генеральный прокуратура өзүнүн курамын түзүп, өзү жүргүзүп, баягындай кең коомчулук катышкан жок да. Негизи момундай закондор кыска убакыт ичинде эмес, кең убакыттын ичинде баягы экспертный комиссия түзүлөт, ар түрдүү талкуулар жүрөт. Мисалы 2017 жылы кабыл алынган кодекстер боюнча 2013 жылдан бери иштелген да. 4-5 жылдын арасында андан сырткары 2017 жылы кабыл алынган, бирок 2019 жылы күчүнө кирген да. Андан сырткары коррупционный схемалар деп коебуз. Эгерде бүгүн арыз жазып койсоң, эртең макул баягы тосма арыз жазып берсең кыскарып кетет деген көрүнүштөр бар да. Азыркы иштеп жаткан УПКда, УКда андай жерлер жок эле да.
Сардор мырза, сиздер бул кодекстерди жаңылоого эмне үчүн каршы чыгып жатканыңыздарды кылмышка шектүү катары кармалган, кыйноого кабылган бир конкреттүү бир адамдын мисалында түшүндүрүп бере аласызбы?
Кыйноо боло турган болсо, эми ал арыз жазып атат. Менин момунда сотрудниктер келип туруп, кыйнап, кармап, показания алды. Аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берим деп туруп арыз жазып аткандан кийин ошол арызынын текшерүү процесси эффективдүү болбойт. Бул кодекстердин негизинде. Азыркы кодекстер, эгерде сиз арыз жазып турган болсоңуз, ошол заматта эле иш козголот. Кылмыш иши козголот. Бизге азыр сунушталып аткан кодекстердин негизинде сиз арыз жазсаңыз кылмыш иш козголбойт. Текшерүү жүргүзүлөт. Ал текшерүү процесси бир күндөн 30 күнгө чейин болот. Иш козголбойт деген сөзү бул жерде жабырлануучу деп эсептелбейт.
адилеттүүлүккө болгон укуктанын чектеп коет да ошол кыйноого жабыркаган адамдын.
А текшерүүнү ким жүргүзөт?
Азыркы сунушталып аткан УПК боюнча эми кыйноолорду прокуратура тергейт. Эми прокуратура тергей турган болсо, прокуратурада кычам кызматкерлер жок да. Мисалы, оперативный сотрудниктердин ролу чоң момундай иште. Ал жерде только тергөөчүлөр эле иштейт да. Эгерде тергөө департамент түзүлө турган болсо, түзүлө турган болсо.
Сиз канча жылдан бери күч түзүмдөрүнүн колуна түшүп, кыйноого кабылганын айткан адамдардын укугун коргоо менен алектенип келатасыз. Айтсаңыз, сиздерге жардам сурап кайрылгандар көбөйдүбү, азайдыбы, кандай негизде эле тенденция байкалат?
Тенденция уруп согуп мурдагыдай мордобой кылыш эмес, баягы электрошокер изин калтырбай турган ыкмалар менен жүргүзүлүп атат. Изин калтырбаганын артынан соттук медициналык экспертизалардын корутундусу аябай кыйын чыгып атат. Экинчи жагы, тергөө органдары кыйноолор боюнча эффективдүү иштебегендиктен аз сандагы иштер сотко чейин жетип атат.
Бул жаатта абалды мүнөздөгөн расмий бир сандарды дагы айта кетесизби?
Кыйноолордун алдын алуу боюнча национальный центр, ошол улуттук центрдин 2020-жылкы баяндамасында 83% кыйноолорго кабылган адамдарды милиция кызматкерлери кыйнаган деп жыйынтыктар чыгарылган да. 2020-жылы 143 арыз түшкөн аларга. Алардын көпчүлүгү ошол милиция кызматкерлери кармаган учурунда ар түрдүү кыйноолорго душар болгон деген арыздар менен кайрылышкан.
Кыйноолорго каршы коалиция уюмунун өкүлү адвокат Сардор Абдухалилов менен маекти уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө ойдогудай жүргөн жок, бирок эң негизгиси азыр калкты вакцина менен камсыздоо маселеси чечилди. Эмдөөдөн өткөн бейтаптар арасында коронавирусту жугузуп алган учурлар жолукканы менен алар жеңил формада оорушат. Бул тууралуу биз менен маекте Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Егор Борисов билдирди. Дарыгер былтыркы жыл менен салыштырганда абал дурусураак экенин, ошентсе дагы инфекциялангандар 2-3 жумадан бери көп болуп жатканын белгиледи. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Кыргызстанда эмдөө кандай жүрүүдө, кандай кыйынчылыктар бар?
Процесс вакцинации, конечно же, идет с трудом. Я думаю,
эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче, мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда. Бирок азыр жок дегенде, вакцина менен камсыз кылуу маселеси чечилген. Учурда вакциналар жетиштүү. Синофармдан чоң партиясы келди. Дагы күтүп жатабыз. Албетте, калк арасында үгүт иштери да кеңири жүрүүдө. Бир катар жерлерде эле бул өзгөчө постсоветтик аймакка мүнөздүү, вакцинага ишенбөө, кабыл албоо маанайына туш болуп жатабыз. Бирок кеңири маалымат берүү иштери жүрүүдө.
То есть, да, эти проблемы есть, но ведётся большая информационная работа.
Ошол ишенбөөчүлүк же күмөн саноону эмнеден баамдаса болот? Жөн эле эмделүүдөн баш тартышабы?
Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно же, с недостаточной информацией.
Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда. Экинчи жагынан калп, бурмаланган маалыматтар тарап жатат. Тилекке каршы биздин эл расмий булактарга, расмий билдирүүлөргө караганда WhatsApp-тагы болбогон бир кептерге, кутум теорияларына, түшүнүксүз, эч ким билип тааныбаган эксперттерге көбүрөөк ишенишет. Мунун бардыгын караңгычылык деп айтат элем.
Это больше, знаете, похоже на элементы такого мракобесия. Вот я бы это назвал именно мракобесием.
Биздин жетекчиликтин вакцинацияга байланыштуу иштерин кандай баалайсыз?
Если мы возьмем все последние заявления, то и президентом страны было заявлено о том, что
акыркы билдирүүлөрдү алсак, президент эмдөө коронавирус кризисинен чыгуунун бирден-бир жолу деп белгиледи. Премьер-министр өзү жубайы менен барып вакцина сайдырып, үлгү көргөздү. Ушул тапта жетекчилик эмделгиле деп калайыкты үндөп жатат.
Видим однозначные призывы от руководства, что всё-таки вакцинироваться нужно.
Сиз айткан караңгылык, дезинформация менен кантип күрөшүү керек?
Здесь у нас только один путь — доводить планомерно каждый день.
Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл. Болгондо да түшүнүктүү, жалпак тил менен айтып бериш керек. Антитела, иммуноглобулин деген терминдерди эл түшүнбөйт. Эмне үчүн эмдөөдөн өтүш керек? Эмне үчүн бул коркунучтуу эмес? Эмне үчүн жалган маалыматтарды таркаткандардын аргументтери суу кечпейт деп жакшылап, жөнөкөй тил менен айтып берүү зарыл.
Абсолютно безосновательны, буквально разбиваются о стенку здравого смысла.
Азыр айрым адистер айтып жаткандай, чынында эле келечекте коронавирустан улам улам эмделип туруш керек болобу?
Пока об этом говорить трудно.
Азырынча муну так айтуу кыйын. Бул үчүн убакыт керек. Бара бара көрөрбүз. Балким маал маал менен ревакцинациядан өтүп туруу зарыл болот. Муну жокко чыгара албайм.
Это не исключено, конечно же.
Бирок адам чоочулугу укугу бар дегенге макулсузбу? Себеби айрымдар вакциналар кыска мөөнөттө иштелип чыкты деген жүйөнү айтышат.
Люди имеют право бояться.
Адамдар вакцинадан корккунго укуктуу. Муну менен катар суроо берип, маалымат алууга да укуктуу. Баардыгы маалымат компаниясына барып такалат.
Вакциналар канчалык эффективдүү деген суроолор дагы көп берилет, бирок буга карабай эмне үчүн ушул тапта адистер белгилегендей эмдөөдөн өтүү маанилүү?
Надо вакцинироваться по одной простой причине. Даже из того, что мы наблюдаем сейчас, давайте
биз күйөө болуп жаткан кырдаалга, практикалык байкоолорго токтолсок, бир дагы вакцина илдети жугузуп албайсын деген 100% кепилдик бере албасын белгилей кетиш керек. Биз байкагандан эмделген бейтаптар ковидке чалдыкса да жеңилирээк оорушат экен. Бул факт.
Но мы однозначно видим, что те, кто вакцинирован, переносят ковид в очень легкой форме. Это факт.
Ушул жерде сандарды айта кетесизби? Жалпы бейтаптардын канча проценти эмделгендер?
В принципе, у нас сейчас объем пациентов с COVID-19 очень большой.
Учурда ковид менен ооруган бейтаптардын жалпы көлөмү көп болууда. Алардын арасында эмделгендерден бирин серин жолугат. Эмдөө оорунун оор формаларынан коргойт жана илдеттин жайылуусун азайтат.
Однозначно снижает количество заболеваемости.
Коронавируска байланышкан жалпы эпидемиологиялык абалга токтоло кетсеңиз.
Если касаться именно работы центра экстренной медицины, службы скорой помощи, то мы уже
биздин тез жардам кызматына айтсам 2-3 жумадан бери ооругандардын саны туу чокусуна жетип, мындай абал сакталып келатат. Кээ бир күндөрдө статистика төмөндөгөнүн байкап жатабыз. Эми инфекциялангандар азаят деп үмүттөнөбүз. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Бирок жалпы жөнүнөн кырдаал бир калыпта сакталып, оор бойдон калууда. Албетте, былтыр 2020 жылы кара июль учурунда кырдаал алда качан кыйын болчу. Бул дагы факт. Ошол эле маалда азыркы кырдаалды оңой деп айта албайм.
В любом случае нелегкая.
Ушундай айырманы эмне менен түшүндүрсө болот? Медиктер дарылаганды үйрөнүп калыштыбы?
Здесь очень много факторов. Во-первых, и система.
Бул жерде бир нече факторлорду атаса болот. Биринчиден, саламаттыкты сактоо системасы кризисти жөнгө салууда тажрыйба топтоду. Өткөн окуялардан сабак алды. Экинчиден, ооругандар арасында экинчи жолу вирусту жугузуп алгандар азыраак болууда. Кандай болбосун, ооруп айыккандарда иммунитет пайда болот да. Менимче, ушул факторлор чоң роль ойноп жатат.
Иммунитет сохраняется. Я думаю, что все вот эти вот факторы не вместе играют роль.
Сиздер кимди ооруканага жеткириш керек, кимди үйдө дарыласа болоорун эмненин негизинде чечесиңер?
Мы, как лечебное учреждение, действуем, вся наша лечебная работа выстраивается согласно клинического протокола, утвержденного.
Биз дарылоо мекемеси катары бардык ишибизди саламаттык сактоо министрлиги бекиткен клиникалык протоколго жараша жүргүзөбүз. Азыр 5-чи протокол менен иштеп жатабыз. Ошол документте кимди ооруканага жаткырыш керектиги, кимди үй шартында дарыласа болоору так айтылган. Атасам бейтаптын сатурациясы, дене температурасы, өлүкөт оорулары эске алынат. Ооруканага жаткыруунун социалдык көрсөткүчү да бар. Кыскасы, протоколдун негизинде иш жүрөт. Ооруканага түшкөндөрдүн процентин айтсам, туура эмес маалымат болуп калат. Эмне дегенде, тез жардам кызматына оор абалдагы бейтаптар кайрылат. Так маалымат алыш үчүн өлкө боюнча статистиканы алып караш керек. Биздин кызматтыгына айтсам, кайрылгандардын жарымынан көбү стационарда дарыланууга муктаж. Бирок биз оор абалдагыларды, өмүрүнө коркунуч жаралгандар кайрыларын кайталайт элем.
Но опять же, это потому что к нам в принципе обращаются люди за помощью, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых есть угроза жизни пациента.
Сиздердин кызматка күнүгө канча кайрылуу болот, канча киши чалат?
Сейчас у нас в сутки поступает более 600 обращений.
Суткасына 600-дөн көп кайрылуу болот. Алардын ичинде коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 150-200 өтүзөт. Биз автокырсыкка кабылгандар, инфаркта же оорулар кабылганда чараларын унутпаш керек. Бирок бардык кайрылуулардын 30% ковидке байланыштуу болуп жатканы иш жүзүндө абдан чоң көрсөткүч.
Это большое число, то что все треть всех наших вызовов – это пациенты с COVID-19.
Былтыркы июлду сөз кылып кеттиңиз, ушул кезде дарыгерлерге, медкызматкерлерге кам көрүү дагы чоң маселеге айланды эле. Быйыл бул жагы кандай болууда?
Мне трудно говорить за всю систему здравоохранения, но если это касается скорой помощи, у нас нет проблем с обеспечением, у нас достаточное количество и средств индивидуальных.
Мен бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын атынан сүйлөй албайм. Бирок биздин кызматты алсак, бул жагынан эч кандай маселе жок. Жеке коргонуучу каражаттар, кычкылтек, дары-дармек жетиштүү. Андан тышкары 2020 жылы автопарк жаңыланды. Бизде кадр маселеси курч койдон калууда. Доктурлар буга чейинкидей эле тартыш. Жалпы маанайда алсак, ковид менен 1.5 жылдан бери алпурушуп келатабыз. Албетте баардыгы чарчашты. Андыктан элди эмделүүгө чакырабыз. Биз бир аз дем алып алалы.
Очень устали, это факт. Поэтому мы и призываем вакцинироваться. Давайте же хоть немножко передышку сделаем.
Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Егор Борисов менен Айнура Жекше кызы маектешти. Кадырман угармандар, коронавируска каршы аракеттер, соңку абал тууралуу Азаттык дайыма кабарлап турат. Сергек жашоо түрмөгүн бизден уксаңыздар, ошондой эле сайтыбыздан уксаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Видео баяндарыбыз YouTube-дагы каналыбызга жайгаштырылат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.